Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година з випуском новин Мар'яна Драч. Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк завтра збирається оголосити про розпад діючої коаліції. Про це він оголосив на засіданні Погоджувальної ради. Раніше сьогодні з'явилися повідомлення про можливе входження до коаліції блоку Володимира Литвина. Лідер блоку підтвердив, що переговори велися, але спростував заяви про їхнє завершення. За Конституцією України після оголошення про розпад коаліції розпочнеться 30-денний термін, протягом якого має бути створено нову керівну структуру. На світових ринках відбувся різкий обвал фондових ринків у відповідь на повідомлення про банкрутство одного з найбільших американських банків. Lehman Brothers зазнав мільярдних збитків в результаті іпотечної кризи у Сполучених Штатах. Раніше сьогодні стало відомо, що Банк Америки купить інвестиційну компанію Merrill Lynch. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш висловив сподівання, що в майбутньому американський ринок оздоровиться.
In the short run, adjustments in the financial markets.
У короткотерміновій перспективі корекція на фінансових ринках може бути болючою і для людей, які турбуються про свої інвестиції, і для працівників залучених компаній. Але в довготерміновій перспективі я певен, що наш фінансовий ринок є гнучким і зможе дати раду цим змінам.
Заявив Джордж Буш. Центральні банки у Сполучених Штатах і Європі сьогодні переказали мільярди доларів на грошові ринки, щоб попередити подальші фінансові потрясіння. Президент Грузії закликає прискорити вступ його країни до НАТО. Про це Михайло Саакашвілі заявив на зустрічі з генеральним секретарем Альянсу у Тбілісі, де розпочалося виїзне засідання Ради Грузія-НАТО. Європейський Союз готовий розмістити в Грузії своїх спостерігачів. На початку жовтня 200 представників ЄС мають зайняти позиції в буферних зонах, які Росія створила біля Абхазії і Південної Осетії. Міністри закордонних справ ЄС, які засідали сьогодні в Брюсселі, заявили, що вирішать пізніше, чи поїдуть спостерігачі до Абхазії та Південної Осетії. Раніше проти цього виступала Москва. Запровадження безвізового режиму між Україною і Євросоюзом залежить від того, коли Україна виконає необхідні критерії. Про це повідомив Радіо Свобода міністр закордонних справ України Володимир Огриско, перебуваючи з візитом у Брюсселі. А в Єгипті розбився автобус, серед загиблих – українські туристи. Внаслідок катастрофи автобусу загинули 12 осіб, щонайменше 33 особи поранено. Це був випуск новин на хвилях Радіо Свобода. І з вами була я, Мар'яна Драч.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Свобода сьогодні» у понеділок, 15 вересня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів Української Свободи. Наші теми. Чи буде залежати новий формат коаліції від блоку Володимира Литвина? Почуємо думки експертів.
У Литвина є надто великі апетити, надто великі амбіції. Він, очевидно, захоче собі пост спікера.
У Тбілісі триває виїзне засідання Ради Грузія-НАТО. Президент Саакашвілі закликає якнайшвидше вступати до Альянсу.
I hope that over the next two days we will work hard together to show that Georgia is firmly on track and to accelerate my country's integration into the Euro-Atlantic family.
Газпром і Європа. Хто кого потребує більше?
From what we understand, they already are unable to meet all their commitments with their own production and gas promise.
Про все це і набагато більше після короткої реклами.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Цього вечора існування демократичної коаліції фракції блоку Юлії Тимошенко та блоку нашої країни народної самооборони добігає кінця. Завтра о 10 ранку спікер Арсеній Яценюк обіцяє офіційно оголосити про розпад коаліції. Та за добу до офіційного розпуску коаліції з подачі фракції БЮТ з'явилася інформація, що коаліцію будуть переформатовувати. Нібито відтепер вона буде існувати в складі трьох фракцій – БЮТу, НУНСу та блоку Володимира Литвина. До перспективи такого альянсу зараз почуємо думку експертів від нашого кореспондента у Києві Дмитра Шурхала. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, що конкретно завтра очікує коаліцію?
Передусім варто зауважити, що на відродження коаліції фракцій БЮТ та НУНС вже фактично ніхто не розраховує. Сьогодні виявилося, що всі заклики до об'єднання, до єднання були декларативними. Як свідчить голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко, ніхто до них не звертався. Пропоную послухати В'ячеслава Кириленка.
На жаль, фракція «Наша Україна. Народна самооборона» протягом 10 днів, відведених регламентом, не отримала жодних чи офіційних, чи неофіційних пропозицій з боку партнерів із блоку Тимошенко щодо свого повернення до коаліції.
Що ж до нового формату коаліції, то тут дуже показово, як з'явилася ця інформація. Знаково, що першим про це заявив депутат від фракції БЮТ Володимир Яворівський. Однак заступники голови фракції блоку Литвина, народні депутати Олег Зарубінський та Ігор Шаров, доволі невизначено і загалом скептично відгукнулися щодо такої перспективи. Проте невдовзі Володимир Литвин підтвердив інформацію про те, що справді ведуться переговори про вступ блоку його імені до коаліції. Також доволі скептично щодо перспективи переформатування коаліції на трьох відгукнувся голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко. Він заявив, цитую, що БЮТ не вдасться прикритися Литвиним у вирішенні принципових питань. Тобто на даному етапі скорше йдеться про бажання БЮТ уникнути перевиборів, а не про реальну перспективу розширення коаліції. Також очевидним є, що в блоці Литвина немає єдиної точки зору щодо доцільності такого формату коаліції.
Дмитре, а що сприяє створенню коаліції на трьох і що заважає, як вважають експерти?
На їхню думку, насамперед позитивним є той момент, що коаліція таким чином посилюється. Адже завдяки блоку Литвина вона матиме не 227 голосів, що лише на один голос більше за мінімально необхідну кількість, а 247 депутатських мандатів. Також сильним моментом Союзу є ідейна близькість політичних сил. Ось з цього приводу коментар політолога Костя Бондаренка для Радіо Свобода. Послухаймо.
Можна відзначити, що Литвин не є чужорідним тілом. Він не викликає такої відрази у частини електорату, того електорату, який голосував за блок Тимошенко чи «Нашу Україну. Народну самооборону», як партія регіонів чи комуністична партія. Він ідеологічно не чужий помаранчевим політичним силам. Що стосується негативних моментів, то це те, що у Литвина є надто великі апетити, надто великі амбіції. Він, очевидно, захоче собі пост спікера Верховної Ради. Крім того, очевидно, він захоче кілька міністерських портфелів, можливо, губернаторські портфелі.
Отже, такою є думка політолога Костя Бондаренка. На прямому зв'язку Дмитро Шурхало з Києва. Дмитре, якраз тими днями чергові роковини зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Що кажуть експерти, чи ця справа Гонгадзе, в якій прізвище Литвина неодноразово лунало, чи вона якимось чином може позначитися на політичному нинішньому процесі?
На думку експертів, справа про вбивство журналіста вже фактично перестала бути чинником політичного життя в Україні. Очевидно, може, вона може якось вплинути на політику в разі, якщо вийдуть, скажімо, на організаторів вбивства. Передусім треба згадати генерала Олексія Пукача. Але шанси, що на слід генерала вдасться вийти, мінімальні. Тож фігурантам касетного скандалу, очевидно, нічого не загрожує.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Чи приєднається Володимир Литвин до коаліції, що може завтра розвалитися, через 22 хвилини буде обговорювати в київській студії мій колега Роман Скрипін зі Святославом Олійником з БЮТу, з Тарасом Стецьківим з НУНСу і з Олегом Зарубінським від блоку Володимира Литвина. А ми зараз почуємо думку ще одного провідного українського політолога, наукового директора школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, професора політології Олексія Гареня. Пане Гарень, як ви, власне, оцінюєте можливість функціонування такої коаліції спільно з блоком Володимира Литвина?
Значить, з раціональної точки зору така коаліція цілком можлива. Однак, ми розуміємо, що в даному випадку будуть працювати і раціональні моменти, і амбіції, і, власне, невирішеним залишається в стосунках президента і прем'єра основне питання – хто буде перспективною фігурою номер один? Хто йде на президентські вибори як основний кандидат, або хто лишається в креслі прем'єр-міністра, якщо прем'єр матиме ширше повноваження? І тому знову ж таки, наголошуючи на тому, що цей варіант, я думаю, він був би оптимальним, все одно лишаються великі сумніви, наскільки його вдасться реалізувати, в тому числі і з варіантом підключення до нього блоку Литвина.
Пане Гарань, колишній дисидент Горінь каже, що коли формувалася коаліція після дострокових виборів 2007 року, то Б'ют і Нунс несправедливо обійшли увагою блок Литвина.
Розумієте, так, коаліційне будівництво – це є переговорний процес, в якому кожен учасник вимагається отримати побільше. І тоді під час формування коаліції після виборів 2007 року пропонували блоку Литвина приєднатися до цього. Однак сторони між собою не домовилися. Тобто блок Литвина виставив такі умови, які були неприйнятні, а можливо блок Литвина саме тому і висував ці умови, бо хотів відіграти роль оцієї от золотої акції. Бо зараз очевидно, що він має перспективи для торгів краще.
Ви кажете, перспективи для торгів. Ви маєте на увазі те, що Володимирові Литвинові запропонують посаду спікера?
Ну, це може бути як один, да. Я думаю, що він на це претендує, хоча подекуди були такі натяки, що можливо і ні. Але я думаю, що Литвин буде на цьому наполягати. Але я не виключаю також і того, що, скажімо, може йти про якісь важливі міністерські портфелі, в тому числі, там, скажімо, віце-прем'єрські якісь портфелі.
А яка тоді, на вашу думку, роль буде Арсенія Яценюка, яка подальша перспектива?
Так. Знаєте, я насправді думаю, що це дуже перспективний політик, який себе добре зарекомендував на всіх посадах, на яких він перебував, але коли його скинули на спікерську посаду в умовах розколотого парламенту, блокування трибун і небажання, в тому числі президентської сторони, підтримувати роботу уряду, коли коаліція була де-факто паралізована. Його поставили на надзвичайно складні умови. Я навіть не певен, чи це в його інтересах працювати в такому підвішеному стані. Тобто я думаю, що у Яценюка могла б бути і посада, скажімо, там, і віце-прем'єра, і інші. Я думаю, що в перспективі, скажімо, президентська сторона могла його навіть розглядати як прем'єр. Так, якщо, наприклад, буде варіант дострокових виборів, тобто це була б якраз та фігура, яка була б прийнятна для президента. Але зараз ми вже розглядаємо якраз інший сценарій. Сценарій, коли не буде сформована коаліція і буде варіант дострокових виборів.
А якщо Литвин опиниться на посаді спікера парламенту, на вашу думку, він зможе впоратися, він зможе примирити тих, хто зараз взагалі не може знайти спільної мови?
Ну, я думаю, він буде вести свою гру. І в даному випадку, розумієте, якщо блок Литвина входить в цю коаліційну угоду, він, очевидно, буде підтримувати голосами політику уряду. Інша річ, що ми розуміємо, що амбіції Литвина, який буде прагнути використати спікерську посаду для подальшого старту в президентській кампанії, це теж може турбувати, скажімо, президента Ющенка. Однак українська практика, вона показувала, що все-таки із посади спікера стрибнути на посаду президента не вдається. В цьому сенсі посада прем'єра, вона є набагато вагомішою.
Нагадаю, це була думка наукового директора Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, професора політології Олексія Гараня. Я дякую за участь у «Свободі сьогодні».
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Сьогодні президент Грузії Міхеїл Саакашвілі зустрів 26 послів НАТО, членів Північно-Атлантичної ради. Вони прибули до Грузії для участі в роботі комісії НАТО Грузії. На тлі попередніх подій це виглядає явною підтримкою Грузії з боку Заходу. Але спостерігачі схильні вважати, що сьогоднішні заклики президента Грузії на початку засідання комісії надати його країні план дій щодо вступу до Альянсу навряд чи будуть реалізовані Брюсселем у найближчій перспективі. Це ж стосується, вірогідно, і України. Оглядачі вважають, що обережна політика НАТО щодо зближення з Грузією і Україною викликана небажанням таких країн, як Франція та Німеччина, загострювати стосунки з Москвою. Далі Оксана Пеленська. Вже з кінця минулого тижня неофіційно курсує інформація, що ситуація щодо ПДЧ для України і Грузії сьогодні навіть гірша, аніж у квітні в Бухаресті. Хоча сам факт проведення засідання комісії Грузія-НАТО в Тбілісі розцінюється вже як відкрита підтримка Грузії. Це, звичайно, викликає невдоволення в Москві. Це висловив посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін, який намагався від Брюсселя відкликати засідання комісії Грузія-НАТО в грузинській столиці.
Ми просимо,
щоб НАТО утрималося від відвідин Грузії на високому рівні, тому що це інтерпретується керівництвом у Тбілісі як повна політична і моральна підтримка Саакашвілі особисто.
До того ж, у п'ятницю російський президент Дмитро Медведєв заявив журналістам Франс Прес, що він жодної секунди не сумнівався б щодо нанесення удару по Грузії, якби вона навіть у серпні вже мала план дій щодо членства в НАТО. Тому сьогодні в НАТО роздумують над статтею 10 договору про створення організації, де йдеться про запрошення до Альянсу насамперед тих європейських держав, які мають можливість розвивати принципи договору і внести свій вклад у безпеку Північно-Атлантичного регіону. Тому, мабуть, заява генсека НАТО Яап де Хоп Схефера у Тбілісі була обережною.
Незважаючи на складну ситуацію, ми очікуємо від Грузії твердої прихильності курсові на демократію і реформи. Відданість цим фундаментальним цінностям є суттєвим для Грузії на її шляху до євроатлантичної інтеграції.
Схефер Тбілісі ще раз засудив дії Росії в Грузії як непропорційні і закликав Москву виконувати 6 пунктів цього плану щодо врегулювання в регіоні. Відомо, що Росія мала б вивести упродовж 10 днів свої війська з так званих буферних зон в Грузії після прибуття сюди 200 європейських спостерігачів, що було сьогодні вирішено на саміті ЄС в Брюсселі. Але Росія категорично відмовляється виводити понад 7 тисяч своїх військ з Південної Осетії і Абхазії, що розкритикував напередодні генсек НАТО, назвавши це важким для сприйняття на Заході. ЄС також ухвалив надати Грузії фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро. Хоча президент Грузії Михайло Саакашвілі вкладав сьогодні у Тбілісі у свої слова про прискорення курсу до НАТО більший зміст, аніж благі наміри деяких членів Альянсу.
Я сподіваюся, що в наступні два дні ми будемо вперто працювати і разом демонструватимемо, що Грузія – моя держава, твердо стоїть на шляху прискореної інтеграції в євроатлантичну родину.
Грузинські політики намагаються переконати Захід, що будь-яке відкладення питання про вступ Грузії до Альянсу буде підштовхувати Росію до агресивних дій на пострадянських теренах для реалізації своїх неоімперських планів. Для багатьох грузинів цей візит НАТО до Тбілісі може стати втратою очікувань. Студентка з Тбілісі, 28-річна Софіко, каже з цього приводу.
Ми стали жертвою. Це могло статися з будь-якою маленькою державою. Коли великі держави ділять владу, малі держави стають жертвами цього. Цього разу такою жертвою стала Грузія.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі нові потрясіння на фінансових ринках і можливі перспективи завершення кризи.
There are positives, the decline in the price of oil, the decline in the price of food, inflation coming down at least in the short run, may be enough to stabilize us.
«Газпром» і «Європа» – хто кого потребує більше?
From what we understand, they already are unable to meet all their commitments with their own production and gas promise.
Покарання мітлою. Ув'язнені прибирають вулиці Донецька.
Можливість розпочинати ранок з мітлою в руках отримали ті, кого засудили за несплату аліментів, незаконне полювання, дрібне шахрайство і за погрозу вбивства.
Про все це далі у програмі. Але спершу до фінансової сторінки. Проблеми міжнародної фінансової системи знову загострилися після потрясіння на американській Уолл-стріт. Під час вихідних на грані краху опинився четвертий за величиною інвестиційний банк США Lehman Brothers. Європейські та азійські фондові біржі відгукнулися сьогодні падінням, і ця тенденція продовжує зберігатися, оскільки американські банки і влада намагаються покласти край кредитній кризі. Детальніше Василь Зілгалов.
Падіння фондових індексів у середньому на 3% відгукнулися сьогодні на ознаки нових фінансових потрясінь у Сполучених Штатах, Європейській та Азійській фондовій біржі. Падіння може продовжуватися, коли до кінця дня будуть оприлюднені значення Нью-Йоркського індексу ділової активності. А все почалося з оголошення керівництвом американського банку Lehman Brothers про невдачу продажу частини його активів корейським та іншим інвесторам про вірогідне банкрутство. Представниця цього банку Гал Пері Фьорчун із сумом відзначила, що уряд США цього разу не подасть руки фінансової допомоги Lehman Brothers, як він раніше врятував банк Bear Stearns та іпотечні компанії Freddie Mac та Fannie Mae.
Я вважаю, що це вже історія. 158 років зусиль і тяжкої праці. Це найсумніше для мене зараз.
Сказала в неділю журналістам Нью-Йорку віцепрезидент з управління активами Lehman Brothers Гал Пері Фьорчун. Lehman Brothers розвалюється під натиском зниження власних активів, що головним чином пов'язано з відчутним падінням цін на нерухомість. Проблеми також мають гігант страхування Сполучених Штатів міжнародна група AIG, яка, вірогідно, оголосить про розпродажу своїх активів сьогодні, і велика фінансова фірма Merrill Lynch, яку зголосився купити за 50 мільярдів доларів приватний банк Америки. Колишній глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен назвав останні події на фінансовому ринку Сполучених Штатів, цитую, «потрясіннями, які мають місце раз на 50-100 років». Кінець цитати. Грінспен вважає, що це ще не кінець кредитної кризи. Вона триватиме, допоки зниження цін на нерухомість не стабілізується. Цей відомий фінансовий експерт також переконаний, що стабілізація американського ринку нерухомості позитивно вплине на світову економіку.
Я не думаю, що криза такого типу, що стається раз на 100 років, закінчиться без суттєвого впливу на глобальну економіку. Я вважаю, що саме це зараз і відбувається. Є позитивні моменти – зниження цін на нафту і на харчі. А того, що інфляція йде вниз, принаймні в короткостроковій перспективі, може вистачити для стабілізації. Я був би захоплений, якби це дійсно сталося. Але свої гроші я б на це не поставив.
Деякі впливові експерти висловлюють припущення, що ці потрясіння в США відновлять віру у фінансові ринки і не виключають, що випадок з банком Lehman Brothers є свого роду піком фінансової кризи та можливим завершенням головних негативних подій цього періоду. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Додам, що віру у фінансові ринки висловив нинішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш сьогодні.
У короткотерміновій перспективі корекція на фінансових ринках може бути болючою і для людей, які турбуються про свої інвестиції, і для працівників залучених компаній. Але в довготерміновій перспективі я певен, що наш фінансовий ринок є гнучким і зможе дати раду цим змінам.
Заявив нинішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш на початку листопада у Сполучених Штатах нові президентські вибори. І Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, хто, на вашу думку, був би кращим президентом США для України – Барак Обама чи Джон Маккейн. 75% відвідувачів нашого сайту вважають Джон Маккейн. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Та ні один, бо для України ні одна структура, президент, чи Конгрес, чи Сенат США ніколи нічого не допоможе, крім того, щоб тільки розмістити свої бази в НАТО і тому подібне.
Як по мені, то Обама, він більш лояльний політик, ніж Маккейн.
Обама, він проти війни в Іраку, він збирається виводити війська, коли він стане, якщо стане президентом.
Для України, на мою думку, Обама, тому що він більш буде проводити економічну політику. Не буде нав'язуватися в міждержавні конфлікти, як зараз ми бачимо, Росія-Грузія. Тобто для України потрібно розвивати економіку.
І залишаючись при темі економіки, «Газпром» – це не лише найбільша у світі газова компанія, вона ще й найбагатша. Цей найбільший постачальник газу до Європи водночас є державною компанією, адже трішки більше 50% акцій «Газпрому» належать російському урядові. І саме цей факт багато кого непокоїть, оскільки Москві легко використовувати «Газпром» для політичного тиску. Чи насправді ця компанія є такою монолітною і міцною, досліджувала Ірина Халупа.
Коли наближається зима, ніхто не хоче дратувати «Газпром», оскільки взимку не хочеться мерзнути. Але і «Газпром» не може зловживати своєю роллю головного постачальника тепла до європейських домівок з однієї простої причини. Цей газ вони мусять продати Європі, бо це їхній головний заробіток. Дві третини «Газпромівського газу» йдуть на вітчизняний російський ринок. А головний заробіток приходить з цієї однієї третини, яку «Газпром» експортує до Європи та Туреччини. Ба більше, цей дохід ще й становить 25% податкового зиску Росії. Автор книги «Майбутнє російського газу і Газпрому», аналітик Оксфордського інституту енергетичних студій Джонатан Стерн, пояснює, що постачання газу для внутрішнього ринку фактично не заробляє значних грошей для Газпрому.
Десь до 2005 року «Газпром» просто втрачав на цьому ринку. І з 2006 року вони почали трішки заробляти на вітчизняному ринку. Їхній дохід повинен зростати протягом наступних кількох років, оскільки ціна на газ піднімається приблизно на 25% щороку.
«Газпром» контролює величезну мережу газопроводів, фактично 150 тисяч кілометрів. Більшість цієї мережі була розбудована за радянських часів, в 1970-80-х роках. Стерн стверджує, що будівництво було прискорене і не відповідає сучасним технічним вимогам. Отож, ці старі газопроводи слід обов'язково поміняти, і якомога швидше. А це дорого. Стерн передбачає, що протягом наступних кількох років «Газпром» мав би витрачати від 5 до 10 мільярдів доларів річно на реставрацію своєї газотранспортної системи. Але це лише одна частина проблем, з якими «Газпром» незабаром зіштовхнеться. Йдеться про те, що «Газпром» не продукує досить газу, щоб повністю забезпечити енергетичні потреби Європи. Старі газові родовища в Російській Федерації зменшуються. Деякі експерти навіть вважають, що вони вже здебільшого використані. Хоча в Росії є потенційні нові родовища, зокрема на півострові Ямал, де їх ще навіть не почали експлуатувати. Експерт Європейської ради міжнародних зв'язків у Лондоні, професор університету Кембридж П'єр Ноель, вважає, що для «Газпрому» це велика проблема.
Ми розуміємо, що вже нині вони не можуть виконати всі свої обов'язки щодо постачання власного газу. «Газпром» мусить імпортувати газ з Центральної Азії, зокрема з Туркменістану, а також від незалежних газових компаній, які не є частиною «Газпрому».
Ноель та Стерн обидва прогнозують, що в близькому майбутньому на «Газпром» чекають скрутні часи.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Донецьку катастрофічно не вистачає двірників, тому вулиці цього міста почали прибирати ув'язнені. І вже залучено майже 400 людей. Подробиці ці знає донецький кореспондент «Радіо Свобода» Олександр Наумов.
Донецьку не вистачає більше 1500 двірників. Комунальні служби не встигають прибирати сміття і просять допомоги у міської влади. В мерії вирішили залучити до таких робіт ув'язнених. За погодженням з правоохоронцями, можливість розпочинати ранок з мітлою в руках отримали ті, кого засудили за несплату аліментів, незаконне полювання, дрібне шахрайство і за погрозу вбивства. Сергій відбуває покарання за проникнення в житло. Кожного ранку він з 20 іншими ув'язненими виходить прибирати вулиці міста. Каже, що працювати на свіжому повітрі йому подобається.
Нормально мені працюється. На свіжому повітрі отлично себе чувствую.
Нормально мені працюється. На свіжому повітрі чудово себе почуваю. Підмітати краще, аніж нічого не робити. Тоді й гроші платять. Мені вистачає, ще й відкладаю. Привозять нас вранці, працюємо як всі, тобто звичайний робочий день.
Тобто звичайний робочий день, як і у всіх.
Ув'язнені працюють на міських об'єктах під наглядом міліціонера. Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки Олексій Морозов розповідає, що не пригадує жодного випадку, коли його підопічні створювали проблеми.
Я наблюдаю за заключеними,
Я спостерігаю за ув'язненими, проводжу інструктаж, перекличку, визначаю обсяг роботи. Ще не було жодного випадку, коли б ув'язнені створювали проблеми або для мене, або для оточуючих. Усе, що роблять ув'язнені, відповідає законодавству.
Всі роботи ведуться в соответствии з законодавством.
За висновком заступника начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області Михайла Монтангіна, використовувати ув'язнених для роботи на вулицях – це економічно виправдано.
То, що вони працюють на вулицях, вибирають
мусор.
Те, що вони працюють на вулицях, підмітають та прибирають сміття, дуже вигідно для держави. Адже таким чином ув'язнені не лише спокутують свою провину, виконують свій обов'язок перед громадськістю, а й заробляють гроші для себе. Вони оплачують своє харчування, а також утримування у виправному закладі.
А також содержання в исправительних учреждениях.
За свою роботу ув'язнені, як і звичайні двірники, отримують зарплатню 665 гривень. Трудові будні ув'язнених двірників такі ж, як і звичайних правоцінників комунальних підприємств. Таким чином, впевнені правоохоронці, кожний засуджений може повною мірою оцінити користь фізичної праці для профілактики правопорушень. Олександр Наумов, Радіо Свобода, Донецьк.
Повідомлення із Донецька було останнім сьогодні у цій програмі. «Свободу» сьогодні підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Слухайте Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте вечірню «Свободу». Сьогодні говоримо на таку тему: час ухвалювати відповідальні рішення. Чи долучиться блок Литвина до створення нової коаліції? В студії очікуємо на Святослава Олійника, представника БЮТ Тараса Стецького. Він представлятиме НУНС «Народну самооборону», зокрема, та телефоном долученому Олега Зурбінського. Він представлятиме блок Литвина. Біля мікрофона працюватиму я, Роман Скрипін. А зараз новини у викладі Мар'яни Драч.
Усім доброго вечора. Завтра спікер Арсеній Яценюк збирається оголосити про розпад демократичної коаліції в Україні. Різкий обвал на світових фондових ринках. Президент Грузії закликає прискорити вступ його країни до НАТО. А тепер про ці новини докладніше. Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк завтра збирається оголосити про розпад діючої коаліції. Про це він оголосив на засіданні Погоджувальної ради. Раніше сьогодні з'явилися повідомлення про можливе входження до коаліції блоку Володимира Литвина. Лідер блоку підтвердив, що переговори велися, але спростував заяви про їхнє завершення. Зі свого боку, голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко заявив, що блок Юлії Тимошенко не зацікавлений у відновленні коаліції.
На жаль, фракція наша «Україна. Народна самооборона» протягом 10 днів, відведених регламентом, не отримала жодних чи офіційних, чи неофіційних пропозицій з боку партнерів із блоку Тимошенко щодо свого повернення до коаліції.
Сказав Кириленко. Натомість раніше прем'єр Юлія Тимошенко публічно закликала президента Віктора Ющенка відновити коаліцію. На світових ринках відбувся різкий обвал на фондових ринках у відповідь на повідомлення про банкрутство одного з найбільших американських банків. Lehman Brothers зазнав мільярдних збитків в результаті іпотечної кризи у Сполучених Штатах. Раніше сьогодні стало відомо, що Банк Америки купить інвестиційну компанію Merrill Lynch. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш висловив сподівання, що в майбутньому американський ринок оздоровиться. In the short run,
adjustments in the financial markets. У короткотерміновій перспективі корекція на фінансових ринках може бути болючою і для людей, які турбуються про свої інвестиції, і для працівників залучених компаній. Але в довготерміновій перспективі я певен, що наш фінансовий ринок є гнучким і зможе дати раду цим змінам.
Сказав Джордж Буш. Центральні банки у Сполучених Штатах і в Європі сьогодні переказали мільярд доларів на грошові ринки, щоб попередити подальші фінансові потрясіння.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Грузії закликає прискорити вступ його країни до НАТО. Про це Михайло Саакашвілі заявив на зустрічі з генсеком Альянсу у Тбілісі, де розпочалося виїзне засідання Ради Грузія-НАТО. Одне із завдань представників НАТО – оцінити, як Грузія готується до вступу в Альянс. Генсек НАТО Явди Хопсхефер.
Незважаючи на складну ситуацію, ми очікуємо від Грузії твердої прихильності курсові на демократію і реформи. Відданість цим фундаментальним цінностям є суттєвим для Грузії на її шляху до євроатлантичної інтеграції.
Заявив сьогодні у Тбілісі генсек НАТО. Європейський Союз готовий розмістити своїх спостерігачів у Грузії. На початку жовтня 200 представників ЄС мають зайняти позиції в буферних зонах, які Росія створила біля Абхазії і Південної Осетії. Міністри закордонних справ ЄС, які засідали сьогодні в Брюсселі, заявили, що вирішать пізніше, чи поїдуть спостерігачі до Абхазії та Південної Осетії. Проти цього виступала Росія. Тим часом сьогодні Європейська комісія оголосила про те, що надасть Грузії півмільярда євро на відбудову країни після конфлікту з Росією. В Єгипті розбився автобус. Внаслідок катастрофи на півострові Синай загинули 12 осіб, щонайменше 33 людини поранено. Як повідомляють українські дипломати, поранено 4 українських громадян. Аварія сталася в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою. Україна здобула нові нагороди на параолімпійських іграх в Пекіні. 23-те золото Україні приніс плавець Олексій Федина. Він не лише першим проплив дистанцію 50 метрів вільним стилем, але й встановив новий світовий рекорд. Ганна Єлісавецька та Ірина Соцька зайняли перше і друге місця у плаванні на спині на дистанції 50 метрів. Наразі Україна посідає 4-те місце на параолімпійських іграх. Найбільше медалей у Китаю, на другому місці – Велика Британія, а на третьому – Сполучені Штати. І це були останні новини.
Дякуємо Мар'яні Драч за виклад останніх новин. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке: час ухвалювати відповідальні рішення. Чи долучиться блок Литвина до створення нової коаліції? Принаймні, Олег Зарубінський у нас вже є на зв'язку телефоном. Добрий вечір, пане Олеже.
Доброго вечора всім.
Сподіваюся, ви будете з нами до кінця програми, оскільки до вас є питання, як до ключових гравців дня сьогоднішнього. І в студії, київській студії «Радіо Свобода», представлені різні політичні сили. Святослав Олійник від БЮТ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Олійник, і Тарас Стецький від НУНС, зокрема «Народна самооборона».
Добрий вечір.
Тягнути до останнього, схоже, вирішили усі відповідальні гравці. Це стосується і питання збереження коаліції, і переформатування, утворення нової, та питання проведення дострокових виборів у разі відсутності будь-якої коаліції взагалі. Між тим, бодай ноток бажання, примирення ані з боку БЮТ, ані з боку НУНС не чути. Але шанс, бодай примарний, бодай один на мільйон, що коаліцію відновлять, лишається. Сьогодні активно обговорювали день прийдешній, день, коли потрібно буде ухвалювати відповідальне рішення усім парламентським силам. До того ж, рішення таке, яке потім можна буде пояснити виборцю. Питання дня: що буде актуальним найближчої доби? Доля демократичної коаліції та роль блоку Литвина. Хоча віддамо належне, як у блоку Литвина, так і у усіх інших, за умови, що демколіція накриється, так би мовити, мокрим рядном, буде цілий місяць на перемовини та врешті-решт ухвалення рішення. І відкидати будь-яку можливість і неможливу конфігурацію не можна. Власне, про це будемо говорити. І найперше питання, яке я хотів би поставити до всіх, а в першу чергу до пана Зарубінського: чи вціліє коаліція, як ви вважаєте, чи Яценюк завтра прочитає вирок?
Дякую за надану можливість висловити свою думку. Єдине, я хотів би, якщо ви дозволите, відкоригувати деякі дієслова. Ну, якось не підходять до нашої позиції з приводу того, що нас хочуть долучити, приєднати до коаліції. Не вдасться ні долучити, ні приєднати, тому що ми будемо приймати рішення, яке виходить з інтересів своїх виборців. І тому ми можемо брати участь у формуванні нової коаліції відповідно до регламенту, відповідно до Конституції, а не бути додатком до чогось вже існуючого. Тим більше, що, давайте відверто скажемо, вже не тільки де-факто, але й де-юре не існує коаліції, бо 13 числа вплив 10-денний термін з часу, який дається на оголошення розпаду коаліції. Тому 13 числа і розпочалися консультації. Я хотів би підкреслити саме формат консультацій з різними нашими колегами по парламенту. Для нас це є абсолютно природньо, адже ми ніколи не розглядали своїх колег через приціл гвинтівки чи ще якоїсь зброї. Я думаю, що завтра, відповідаючи безпосередньо на ваше запитання, Яценюк вдасться до того, що оголосить припинення дії коаліції. І я думаю, що вже з завтрашнього дня формат консультацій має бути трансформований в формат офіційних переговорів. Так, як це має бути.
От ви сказали, з 13 числа коаліція вже загинула. Насправді, якщо завтра лише спікер оголосить про завершення, скажімо так, подружнього життя та НУНС в форматі коаліції, лише від завтрашнього дня можна рахувати буде 30 днів, правда ж, навіть 13-го?
Ну, я не можу з вами погодитися, в цьому є дійсно юридична колізія, але абсолютно чітко сказано про 10 днів. Я не думаю, що це є критичне питання, щоб навколо вести дискусію. Ключовий момент, що коаліції немає не тільки вже де-факто, про що я півроку говорив, але мені чомусь не вірили, в тому числі в вашому ефірі казав, що де-факто немає коаліції. Але з 13 числа дійсно її немає де-юре. Звідки починати відлік? Я думаю, що це 10-те питання.
Ну, чому 10-те? Це юридичне питання. Коли було оголошено в парламенті про вихід з коаліції, 13-го...
Я ще раз хочу сказати, що оголошення відбулося 13-го числа. Про це 10 днів сплило з того, як фракція НУНС офіційно сказала, що вона прийняла офіційне рішення про вихід із коаліції. Дякую.
Зрозуміло. Лишайтеся на зв'язку. І я хотів би запитати наших гостей Тараса Стецьківа та Святослава Олійника, чи вціліє коаліція, чи Яценюк прочитає вирок завтра?
Ну, ви знаєте, якщо Литвин є відповідальний політик, то він домовиться з Нунсом і з Б'ютом. От і все.
Ви маєте на... Ви смієтеся?
Я сміюсь, я дивлюся, як проблему свою перекладають на іншу голову. Я думаю, що, пане Тарасе, треба вам порозумітися перш за все. Бо як можна бути в одній коаліції, постійно не тільки ображаючи, а працюючи один проти одного на знищення? Що стосується позиції блоку Литвина, то вона і була, і буде конструктивною. І тому я сказав про те, що консультації, можливо, нам і не дуже приємно вести мови з консультаціями з людьми, які один одного в бруд штовхають, але ми їх ведемо.
Зрозуміло.
Це позиція собаки насіння.
Я... Ви знаєте, про що ви говорили?
Я відмовляюся більше брати участь в вашій передачі. Ага. До побачення.
І вам до побачення.
От на що ви так зробили?
Не знаю.
Давайте. Я хочу зауважити, що це не з провини ведучого, а такою була реакція пана Зарубінського на слова Тараса Стецьківа, якому я знову поставлю питання. І вам теж, пане Олійник, повторюю його. Чи вціліє коаліція, чи Яценюк зачитає вирок?
От тоді дозвольте
дати. Я не запитував про те, про що домовилися або не домовилися. Це третє питання взагалі було з блоком Литвина. Завтра прочитає Яценюк вирок?
Прочитає.
Тобто коаліція завтра помре.
Помре.
Це однозначно.
Однозначно.
Я так само такої самої думки, щоб ми не грали в якусь візантійщину і не видавали бажане за дійсне. Факт є факт, він очевидний для усіх. Коаліція, яка називалась демократична, завтра буде вже в минулому. Для мене немає ніяких сумнівів в цьому. Щодо теми, яку підняв Тарас, можливої участі блоку Литвина, так само мені абсолютно зрозуміло, що блок Литвина нікуди приєднуватися не буде. Він, ну чому не буде приєднуватися? Тому що коаліція існує в межах коаліційної угоди. Ця угода відома вже скоро як рік, вона відома.
Чекайте, ви зараз забігайте наперед. Я ще раз можу повторити, що після оголошення про припинення діяльності коаліції з трибуни Верховної Ради, тобто це має зробити голова Верховної Ради, після цього коаліція припиняє своє існування, уряд іде у відставку, слід розуміти так, і далі ведуться перемовини 30 днів про утворення нової коаліції. І лише тоді можна буде говорити про конфігурацію. Якщо ви хочете поговорити про можливі конфігурації, будь ласка. Ваша думка, я ще раз хочу почути конкретно. Завтра Яценюк прочитає вирок коаліції, так, і вона припинить своє існування.
І починається той самий процес, про який ви сказали. Тобто починається відлік 30 днів для того, щоб політичні сили або знайшли формат формування нової коаліції, і теоретично просто треба взяти математику і подивитися, як це може бути. Це може бути партія регіонів, НУНС і блок Литвина, це очевидно. Така може бути конфігурація математично. Це може бути партія регіонів або БЮТ, наприклад. Ну, така друга варіант.
А туди Литвина вже ви не записуєте?
Немає сенсу. Там більше 300 людей, та немає ніякого сенсу.
340 чоловік.
І третій варіант, ніякої немає коаліції. І тоді зрозуміли наслідки, що є право у президента розпустити Верховну Раду. Право.
Добре, дякую вам за те, що ви намалювали цілком імовірні варіанти. Але давайте пофантазуємо про те, що ви вважаєте вже неможливим. Є час ще відкликати заяву? Чи немає? Вже немає. 13 числа закінчився цей час.
Такого шансу не існує в природі.
Шансу в природі не існує, а ви знаєте,
не
існувало шансу про те, що БЮТ і партія регіонів порозуміються, тому що Юлія Володимирівна обіцяла, що її має забрати НЛО. Можливо, ця мандрівка відбулася, але ми маємо...
Ну, це хай вона сама каже.
Де-факто, ну, я зараз лише цитую пані прем'єра, яка про це говорила, і говорила про це на мітингах. Але ми маємо де-факто вже неоформлений союз відповідно до синхронного голосування партії регіонів Відбуд.
І комуністів, і блоку Литвина, і самооборони, до речі. Це ви це маєте.
І, можливо, і самооборони. Але ви розумієте, що за регламентом Верховної Ради, взагалі, за відповідно до законодавства, частина фракції не може увійти в коаліцію. Або тоді, залишити що ви, коаліцію частина фракції.
Що ви називаєте неоформленим союзом? Якщо голосування 383-400 депутатів, то це ж треба говорити, що мова йде про голосування такої-то кількості народних депутатів із всіх чотирьох фракцій парламенту, які є.
Але воно стало можливим. Давайте, якщо ви хочете повертатися в недалеке минуле, давайте поговоримо. Воно стало можливим лише після того, як партія регіонів і блок Юлії Тимошенко узгодили порядок денний
100%
і почали голосувати так синхронно по тих законопроектах, які вони винесли на обговорення.
Так, абсолютно є.
І де-факто ми маємо домовленість, про яку ніхто не говорить. Де вона відбулася, з ким вона відбулася, хто з ким про що домовився, чому відбулося це синхронне голосування і синхронно було ухвалено порядок денний.
Тут є
ви ж
питання,
про це жодного
далі
разу не сказали.
Тут є питання, що далі? Що далі? Ну, припустимо, не домовляться. Ну, і далі. А що далі?
Ви зараз про що говорите?
Наприклад, про домовленість б'ють і партії регіонів. Тактично б'ють виграє. Стратегічно програє 100%.
Ну, пане Тарас, якщо це питання до мене, то давайте...
Звичайно, до кого ж? Хто представляє БЮТ?
То я взагалі, давайте тоді всі варіанти розглядати. В той варіант, який ви сказали, да, він негарний, і БЮТ програє стратегічно, як ви сказали. Давайте подивимося, а чи хто виграє в ситуації, коли формально існуюча коаліція, математично у неї вже проблеми вже майже півроку. Так, там є якісь утворюються.
8 місяців.
Там дві людини, зрозуміло, взагалі куди поділися, їх не в залі немає, ні в кабінетах, ні в комітетах. Ми всі знаємо, хто цим керує. Ми знаємо позицію секретаріата президента, яка з першого фактично або з третього дня роботи уряду вже фактично проти цього уряду працює. Ну це все зрозуміло. Тут що ми виграємо? Ну я вже не кажу про БЮТ виграє чи хто виграє.
А що ви виграєте?
Уряд не може працювати.
Що ви виграєте? От скажіть, що ви виграєте?
Ну, по-перше, рано чи пізно подібні больові точки, які от утворилися в відносинах президентської адміністрації і уряду, все одно вони приречені на те, щоб рано чи пізно бути вскриті. І
точно.
І є всього два варіанти. Або робити вигляд, що цього немає на очах у всієї країни і всього світу, до речі, коли сайт президента вже рупором працює на цілий світ і говорить, що там Балого хоче вбити Юлія Тимошенка, там зрада.
Це смішно.
Ні, ну це дійсно смішно, але ж це сайт президента. Розумієте? Тут мова вже...
Але ви не відповіли на питання, що ви виграєте. Припустимо, президент поганий. Я згідний з тим. Що ви виграєте, що ви пішли в блуд з партією регіонів?
Ну, розумієте?
Що ви виграєте?
Ну, це, по-перше, взагалі неправильно поставити питання.
Віддайте відповідь на це питання.
Пане Тарас, ви ставите питання так, як будто союз і чи якась коаліція з БЮТ з партії регіонів вже є реальністю.
А воно так і буде.
Ні, сьогодні, верніше, завтрашнього дня можна буде говорити про те, що переходять до консультації. У мене, наприклад, немає ніяких гарантій, що частина фракції, наприклад, ваша, яка там 37-40 людей голосує, разом з блоком Литвина там вистачає і партію регіонів, тобто більша частина вашої фракції, може утворити коаліцію, в якій буде, наприклад, 236, може.
Пане Святославе, при всій провазі частина фракції утворити коаліцію не може.
От частина коаліції, фракції сьогодні вийшла з коаліції, частина. 37 депутатів вийшло. Оце більшість є депутатів фракції. Вона узгоджена більшістю, приймає рішення.
Як вона вийшла з коаліції? От вони голосували за ухвалення рішення.
А є ж люди, які проти голосували.
Ну, є.
Але формально це неможливо.
Як це неможливо?
Неможливо. Це не можна.
Ну, не може частина фракції утворити коаліцію.
Тарас, як ваша фракція приймає рішення? Більшістю голосів, так я розумію. Тобто 40 людей голосує, і фракція прийняла рішення про вихід з коаліції або вхід до нової коаліції. Так я розумію.
Ну, я би сказав так. По-перше, дійсно, частина не може вийти.
Або увійти.
Або увійти. Це раз. Друге, дивіться. Тобто, що ви зараз робите? Якщо ви підете на союз з партією регіонів, ви фактично унеможливите Юлії Володимирівні Тимошенко можливість балотуватися на президента.
Так а на що їй треба буде президентом бути, якщо вона може
вони
бути
прем'єром?
Вони
хочуть поміняти конституцію.
Ну так, а це буде... у них є 300 голосів, вони тут... міняють і успішно,
а тепер
припустимо.
А це не дозволить їй зробити український народ.
А в який спосіб? От я в свою чергу хочу запитати.
А спосіб я зараз не скажу.
Так, то тут треба...
Ви знову на Майдан хочете?
Точно. Точно.
Але ви... не скажете, як ви вийдете
Звичайно.
На Майдан.
І ми не дамо цього зробити.
Тут не стільки для нас, стільки для людей, які нас слухають, треба сказати, що ми зараз говоримо про речі, які ще не є абсолютно на порядку денному. От ми давайте дочекаємося завтрашнього дня, точно, остаточно зрозуміємо, що відбувся юридичний факт припинення коаліції, а потім, я переконаний, всі політичні лідери вийдуть на трибуну і скажуть про те, що вони починають говорити і з ким вони починають вести які переговори. І тоді буде зрозуміло, які існують варіанти.
Ви вірите, що прямо на трибуні Верховної Ради буде оголошено, хто з ким буде вести перемовини?
Я думаю, що позиція стане зрозумілою.
Що заважало БЮТ офіційно оголосити про те, що у вас є домовленості? Я ще раз запитую. Цього не прозвучало протягом цих 10 днів жодного разу в жодному теле- або радіоефірі. Хто з ким домовився з Партією регіонів? Персонально Юлія Тимошенко чи Іван Кириленко домовився з Віктором Януковичем? Хто? Або з Клюєвим? Я не знаю, хто. Чиї це домовленості ви реалізовували дві фракції найбільші Верховної Ради? Партія регіонів і БЮТ. Дайте відповідь на
точно,
це.
Давайте методом виключення скажемо. Точно не можна вести ніякі політичні переговори з частиною в партії регіонів, яка працює сьогодні на Банковій і очолює секретаріат Ради національної безпеки і оборони.
Тобто, да? Не це Богатирьова точно, і не Ахметов.
Да, і не Ахметов, і не та частина партії регіонів, яка займається оцими бізнес.
Хто з ким? Дайте відповідь.
А в межах політичних конфігурацій постійно йдуть, і це називається, до речі, погоджувальна рада. Ну що, хіба так не називається? Скажіть, сьогодні вона не сьогодні не прийшла?
На що ви з мене зараз робите дурню? Ви на погоджувальній раді дійшли згоди? Чи у вас були якісь попередні?
Очевидно, що попередньо було. Ну, це ж
так я ж питаю вас, хто з ким домовився? Це надзвичайно цікаво. Це дає відповідь на низку інших питань. Я не буду ставити дурні питання вам тут.
Так
хто з ким домовився?
Це реально є політична змова.
Я питаю, змова. Хто з ким домовився? Я не можу характеризувати.
Ви скажіть прямо, що ви домовляєтеся з партією регіонів. Скажіть, і все
я
нормально.
Я ще раз хочу з'ясувати, хто з ким домовлявся, хто з БЮТу і хто з партії регіонів. В чому полягали ці домовленості?
Ні, послухайте, на це питання відповіді я не дам, тому що насправді ви, якщо брати початок пленарної сесії цієї, то ви знаєте, що там були канікули, так? А сесія почала працювати з 2 вересня і почала працювати при порядку денному, той, який вже був, який всі бачили. Відповідно, там в тому порядку денному, як мінімум, одне питання стояло про подолання вето президента. От коли ми ставимо питання про подолання вето, це точно, воно має перспективу, тільки коли є, і ви правильно це говорите, є попередні, хоча б на рівні політичних переговорів, попередні домовленості про те, що партія регіонів і БЮТ буде або не буде підтримувати це питання.
Я б щиро хотів повірити в те, що ви говорите, якби за кілька днів до початку Верховної Ради роботи той самий Балоган виступив з заявою про те, що або Кріль виступив з заявою про те, що союз БЮТ та партії регіонів фактично оформлені, і вони більше не заграють один до одного, а це вже там курортний роман переріс у серйозні там підстави
стосунки,
для шлюбу.
Стосунки.
І це було заявлено заздалегідь, навіть не в день Погоджувальної ради. Очевидно, про щось йдеться. Очевидно, йдеться про обізнаність політиків, як ви говорите, Візантійщина, про візантійські домовленості підкилимні, кулуарні, про те, що ці дві фракції співпрацюватимуть. Я ще раз кажу, я утримуюся від оцінок. Не вважаю це блудом, не вважаю це зрадою. Це ваша особиста справа. Там, з ким працювати в парламенті або з ким не працювати.
Ні, ви знаєте, якщо ми можемо посилатися на те, що заявляє Балога і що пишеться час від часу на сайті президента,
бо то Кріль тоді, це сказав.
Ну, чи Кріль там, так. Да, ми розуміємо, про кого йде мова, то тоді нам треба всю логічну послідовність зрозуміти. Там і Сардінію з Кучмою Путіним, і вбивство це на приватному літаку Балозі. Ну що, це ще послідовні заяви одного і того самого характеру, хіба ні?
Я ж вас про конкретні речі питаю, а не прошу оцінку давати про Сардини і Сардинію. Правда ж? Пане Стецьків, чому ви називаєте блудом, я не можу зрозуміти, коаліцію, можливо, поміж БЮТ та партією регіонів? Чому це не було блудом, коли наша Україна поєднала зусилля в так званій широкій коаліції, коли були представлені міністри, той самий Юрій Луценко, той самий Борис Тарасюк, він був міністром закордонних справ, коли поєднали зусилля наша Україна і партія регіонів.
Ну, блуд полягає в тому, що...
Це хіба не блуд?
Ні.
Чи це напівблуд?
Тому що в політиці, якщо, наприклад, блок Тимошенко хотів щось робити, він мав це робити публічно. А вони це зробили кулуарно. От в чому і блуд. От
лише в цьому.
Так
ви їм дозволяєте, в принципі, офіційно оголосити.
На мою думку, це є неправильно.
Якщо вони оголосять офіційно про утворення коаліції в складі блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів, ви будете називати це блудом?
Ні. І хай йдуть і роблять політику для українського народу. Хай роблять це. Тільки не треба ходити кулуарно і під столом домовлятися. От і все.
Зрозуміло. Ви можете поділитися тим, що ви знаєте, на рахунок можливих домовленостей з блоком Литвина? Оскільки це сьогодні фігурує в заголовках інформаційних агенцій. Про що конкретно ваша фракція говорила з блоком Литвина і конкретно ваша фракція? Хоча представник блоку Литвина образився про собаку носіння.
Ну, наша не говорить.
Я думаю, що те повідомлення, яке сьогодні було в пресі пана Яворівського, воно трохи дивне для інших членів фракції. Ми нічого не знаємо ні про напівофіційні, ні про офіційні переговори з блоком Литвина. Точно зрозуміло, що ці переговори взагалі треба починати тільки після того, як вже буде зрозуміло з цією коаліцією, буде існуючою, він ніколи не приєднається. Ну, це очевидно.
Пан Зарубінський той час, поки він був в нашому ефірі, він встиг визнати, що консультації відбувалися. Я, власне, писав про характер цих консультацій.
Значить, давайте тоді, це така сама відповідь, як і на попереднє питання. Давайте тоді відрізняти політичні консультації, які відбуваються, проходять на рівні представників політичних, керівників, наприклад, фракції, чи просто депутатів. Це теж може бути консультації. Ну, хіба ні, є групи, та сама наша Україна, НУНС, він з 6 блоків цих учасників, суб'єктів
блок
складається.
Блок Юлії Тимошенко, це теж не одна партія.
Ми з 3 складаємося. Тобто, якщо ми зараз з паном Тарасом проведемо якусь консультацію, а потім з цього вийде конструктивне рішення, то це можна і так назвати, але ж воно не так само, ну, в даному випадку буде публічним, але за межами цієї студії воно не буде публічним.
Нашу жонглювати словами, я питаю про характер ваших консультацій з блоком Литвина.
Нічого.
Ви не можете
моєї точки зору.
Але Яворівський з якогось виходить, що як Пилип з конопель, хоча це було
анонсовано
як виступ української інтелігенції на збереження демократичної коаліції, принаймні так було в анонсах сказано, а в результаті він оголошує про домовленості з блоком Литвина, представник БЮТ.
Питання дуже просте, дуже просте. Є можлива домовленість з блоком Литвина? І питання тільки в одне. Якщо би президент України не ставив ультиматум, що Юля не прем'єр, все могло бути домовлено, можна було спокійно би домовитись.
Це у кого існує така домовленість? В секретаріаті президента, можливо, і існує.
А якщо
він
поставить таке питання, то такий блок є неможливий.
Тобто може повернення бути до блоку
плюс
БЮТ,
Литвин?
БЮТ,
наша Україна, Литвин.
Блок Литвина, але прем'єром буде не Юлія Тимошенко. Ви це маєте
на увазі? Така вимога може бути поставлена.
Президентом.
Так.
Зрозуміло, що БЮТ не бере участь в таких переговорах.
Очевидно, абсолютно.
Ніяких консультацій на таку тему не може бути.
От і все.
Тільки Юлія Володимирівна може бути прем'єром.
Ну, або Юлія Володимирівна прем'єром, якщо БЮТ в коаліції. Угу. Тому що або, наприклад, тоді БЮТ не в коаліції.
Можна запитати так. В такому випадку, якщо буде утворена коаліція або БЮТ плюс партія регіонів, або може до неї долучитися блок Литвина, в чому ви не вбачаєте необхідності, або КПУ теж не вбачаєте необхідності, вистачить навіть БЮТ і партія регіонів. Хто ж судді прем'єр?
А оце точно буде обговорюватися в публічній сфері.
Янукович, звичайно, прем'єр.
Оце точно буде обговорюватися.
Янукович, звичайно, що так. Юлія Володимирівна, спікер.
До цього дійде час. Якщо дійде, і дійде справа, це точно буде обговорюватися в публічній сфері.
А якщо не дійдуть згоди?
Значить, 30 днів на це є. Розумієте? От на це і є 30 днів. Якщо не дійдуть згоди, тоді буде або хтось інший.
У мене є припущення.
Або дострокові вибори. Прошу, це ж треба розуміти.
Прошу висловити.
У мене є припущення. Вони будуть тягнути з вами домовленості до 29-го дня.
А потім підемо на вибори, так?
Так.
Може так бути.
І вони вас кинуть.
Пане Тарасе, слухайте, вони на нас кинуть. Справа в тому, що коли ми увійдемо...
І ви тоді дістанете набагато менший результат, як ви думаєте.
Знаєте, що я вам скажу?
От що вони зроблять.
Насправді проблема не в тому, хто кого тут кине із політичних сил. Проблема в тому, що якщо ми увійдемо...
Це татари.
Якщо ми увійдемо в дострокові вибори, то ми, чесно кажучи, я, наприклад, не знаю, коли ми з них вийдемо тоді.
Але якщо ви то хочете, то будь ласка.
От давайте спрогнозуємо, наприклад, як можна, коли закінчаться дострокові вибори, якщо вони... ми будемо мати їх як реальність.
Порахували вже політологи 21 грудня.
Так, це дата голосування.
Так.
А я думаю, що вони в такому разі не закінчаться ніколи.
Ніколи.
Тому що ЦВК просто захворіє, тому що в судах будуть ці процеси. Це ж не шлях до іншого парламенту, то шлях до неіснування ніякого парламенту. От в чому тут логіка.
Я думаю, що Юлія Володимирівна є розумна жінка. Розумна. Вона не дасть себе розвести. Не дасть.
А ви ж кажете, кинуть.
Ну, якщо вона піде в ці домовленості, то її кинуть.
Ну, все
її
одно,
точно кинуть.
Днів,
точно.
30 днів не лише є у Юлії Тимошенко для того, щоб домовлятися, правда ж?
Ну,
30 днів є у всіх фактично всі, хто лишається з парламентських сил, домовлятися про можливу коаліцію.
Тому наша Україна плюс БЮТ плюс Литвин.
Це ви так передбачаєте перебіг подій, але тоді Юлія Володимирівна не прем'єр, ви говорите?
Не прем'єр.
Або, можливо, прем'єр?
Ну, як домовляться з Ющенком.
А Литвин хто?
Я думаю, що він не спікер, але хтось від нього спікер.
А Яценюка до побачення. Так?
Ну, чому? Ну, можливо, прем'єр, можливо... Ні, ну, замість було.
Шановні колеги, це, вибачте, зараз трохи як на базарі виглядає.
Ну, мені, ну, чекайте, ні, ну, це... ви самі поставили...
А що, українська політика не є базаром?
Ви самі на початку поставили крапку. Я ж не даремно запитував, чи завтра буде поховано коаліцію? Ви сказали так буде. Гуртом. Так.
Так.
Тому мені все, що лишається в сухому залишку, це діти з вами фантазувати, як воно буде. Або, якщо ви знаєте, як буде, розкажіть, як буде. У вас буквально 20 секунд, та й у вас 20 секунд. Більше часу немає.
От думаю, що кожний день буде все ж таки, кожний день, по-перше, змінюється ситуація. Оце такі бувають моменти, коли день дійсно зранку до вечора і ситуація міняється. І свідомість, і в суспільному розумінні міняється.
У вас рецепт був взагалі перед тим, як починати це все?
Ви знаєте, є унікальна об'єднуюча фігура. Це пан Віктор Андрійович Ющенко. Він настільки проти себе унікально об'єднує, що вже 400 голосів.
Ви про це написали в блогові на «Українській правді». Поставимо на цьому крапку. Гостями студії були Святослав Олійник-Бюк та Тарас Тецьків-Нун. З телефоном небагато, але слухали Олега Зурбінського. Ви слухали «Вечірню свободу». Біля мікрофона був Роман